Colloquium undecimum. Personae. Sextus. Fabia. Cornelius et Fabia, qui Tusculi habitant, unum filium, Sextum, habent. Sextus Tusculi apud matrem suam est, sed Cornelius ab est. Fabia virum suum expectat. Sextus matrem interrogat. Cur non venit pater? Fabia. Roma Tusculum via longa est. Sextus. Non longa est via. Atqua bonum equum habet pater. Fabia. Equus bonus est. Cornelius equum suum amat, neque eum verbrat. Itaque equus non curit, sed ambulat. Sextus. Esne solus pater? Fabia. Non solus, nam equus est apud eum. Sextus. Cur nullus servus apud patrem meum est? Fabia. Quia pater tuus unum tantum equum habet, nequa unus equus duos homines Tusculo Romam vehere potest. Sextus. Cur pater meus unum tantum equum habet? Pater morci multos equos habet. Fabia. Quis dicit Iulium multos equos habera? Sextus. Marcus, indicit. Fabia. Quot equos habet Iulius? Sextus. Marcus dicit, patrum suum decum equos formosos habera. Cor pater meus decum equos non habet? Fabia. Quia pater tuus non tam pecuniosus est quam pater marci? Iulius magnam familiam habet, et magnam villam. Sextus. Quot servos habet Iulius? Fabia. Interroga Marcum. Sextus. Marcus dicit. Servos eos numerari non posse. Fabia. Iulius habet centum servos, ut ipsa dicit. Sed Marcus centum numerare non potest. Fabia, Marcum puerum stultum esse putat. Sextus. Marcus non potest centum servos numerare, sed decem equos numerare potest. Cor Iulius, qui decem equos habet, patri meo equum non dat? Nonne Iulius amicus patris est? Fabia. Est. Sed Iulius multos amicos habet. Sextus. Quid Iulius non habet? Fabia. Cornelius quoque multos habet amicos. Pacuniosus non est vir meus, sed bonus vir, bonus pater, bonus amicus est. Sextus. Etiam Iulius bonus pater est. Cum revenit ex opido libri suis multa donadat. Fabia. Qui magnam pecuniam habet, multa et magna dona emere potest. Sextus. Nec solum libri sui, sed etiam matri eorum magna donadat. Mater morci multa ornamenta accipit a viro suo. Marcus dicit, matrem suam et gemmis et margaritis et annulis pulchris ornari, nec aliam feminam tam formosam esse. Fabia. Num mater morci sine ornamentis tam formosa est quam mater tua? Sextus. Nulla femina tam pulchra est quam mater mea. Fabia verbis filii delectator, eumqua interrogat. Quis id dicit? Sextus non respondit, nam equum accurrere audit. Sextus, audi, pater venit, equus eius non ambulat, sed curit. Fabia, quid est? Cur equus curit? Age, ex I ante ostium. Exit Sextus. Cur equus Cornelii curit? Vide colloquium duodecem.